Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэя Пачубута вызвалілі ў залі суду. Суддзя Ленінскага суду ўрадні пакараў журналіста 3 гадамі пазбаўлення волі за тэрміноўкаю на 2 гады. Большыню асуджаных, удзельнікаў маўклівай акцыі 3 ліпеня арыштавалі на тэрміны ад 5 да 15 сутак. Белтэлерадыёкампанія зноў выйграла ў народнай волі. Скаргі газеты гаспадарчы суд не задаволіў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Андрэс Хэркель, дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, судзіў новую хвалю рэпрэсій у дачыненні да журналістаў, праваабаронцаў і людзей, якія выступілі з мірным пратэстам у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве дакладчыка ад 5 ліпеня, апублікаванай на сайце арганізацыі. Працягваем навіны. У Сырыі ўрадавыя войскі атачылі сёння горад Хама, дзе працягваюцца масавыя выступы апазіцыі. Паводле відавочцаў, дарогі, якія вядуць у горад, перакрытыя танкамі. У панядзелак у Хаме былі ўчыненыя масавыя арышты праціўнікаў прэзідэнта Сырыі Башара Асада. У сутыкненнях з паліцыяй загінулі 3 чалавекі, у тым ліку 13-гадовы хлопчык. На мінулым тыдні ў Хаме адбыўся 200-тысячны мітынг з патрабаваннем зыходу Асада. Гэта адна з найбуйнейшых акцый пратэсту за час хвалявання ў Сырыі, якія пачаліся каля 4 месяцаў таму. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон паабяцаў павялічыць аб'ёмы гуманітарнай дапамогі Афганістану, але пацвердзіў, што да 2014 году брытанскія войскі ўжо не будуць выконваць баявыя місіі ў гэтай краіне. У ходзе візіту ў Афганістан Кэмерон у прыватнасці паведаміў, што Брытанія і Злучаныя Штаты плануюць стварыць ваенную акадэмію для падрыхтоўкі кадраў афганскай арміі. Напярэдадні генерал ЗША Дэвід Петрыус, які неўзабаве мае перайсці на пасаду дырэктара ЦРУ, заявіў, што войскі НАТО збіраюцца змяніць стратэгію. Замест таго, каб кідаць рэсурсы на барацьбу з партызанамі ў пустынных і моцна ўмацаваных горных раёнах поўдню, міжнародная кааліцыя сканцэнтруе высілкі на тым, каб пазбавіць ваяўнікоў магчымасці перасякаць мяжу з Пакістанам на ўсходзе. Апеляцыйны суд у Гаазе прызнаў сёння адказнасць кіраўніцтва Нідэрляндаў за гібель у баснійскім мястэчку Срэбрыніца падчас вайны на Балканах 3 мусульман. Паводле вынесенага рашэння, ўрад абавязаны выплаціць кампенсацыю сем'ям ахвяраў масакры, учыненай войскамі баснійскіх сербаў у ліпені 1995 году. У суд звярнуўся сваяк аднаго з забітых, які ўказаў у сваім пазове, што змешчаныя на той момант у Срэбрыніцы міратворцы з Нідэрляндаў абавязаны былі абараніць мясцовае насельніцтва. Працягваем навіны. Суд у Каіры вынес рашэнне па справе былога міністра гандлю Егіпту Рашыда Махамеда Рашыда, прысудзіўшы яго завочна да 5 гадоў турмы. Экс-міністра прызналі вінаватым у растраце грамадскіх сродкаў, абавязаўшы выплаціць буйны грашовы штраф. Двое іншых абвінавачаных у аналагічным злачынстве былыя міністры фінансаў і інфармацыі былі сёння апраўданыя. Гэта ўжо другі працэс па справе Рашыда Махамеда Рашыда, які ўцёк з Егіпту ў пачатку лютага незадоўга да сыходу з пасады тагачаснага прэзідэнта Хосні Мубарака ў сувязі з масавымі народнымі хваляваннямі з патрабаваннем яго адстаўкі. У мінулым месяцы экс-міністр атрымаў яшчэ адно завочнае турэмнае пакаранне тэрмінам на 5 гадоў.